إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu naomba msogee mbele ili muape nafasi wenzenu ambao wako nyuma kuna nafasi hapa za mbele naomba msogee ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametahadharisha jambo la bid'a uzushi mtume sallallahu alayhi wa sallam wal hadithu fi sahihi muslim min hadithi jabir ibn abdillah radiyallahu anhuma qala kana an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha khatab ihmarrat aynahu وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ مطوم صلى الله عليه وسلم أكتاذريشا بدعة نكلا سيكو يجمع خطيب أنا بسماما جو يمنبر أنا سوم حديثه مطوم صلى الله عليه وسلم أمباب مطوم أنا تهذريشا سلزيما هلي لبدعة نما صحابة رضوان الله تعالى عليهم pia wametahadharisha jambo hili la bid'a. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakul ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, ittabi'u fuateni wala tabtadi'u wala msizushe faqad kufitum, kwani tayari mmeshatoshelezwa. Na maulama waliopita na hawa sasa wote wanatahadharisha jambo hili la bid'a na uzushi katika dini. Na kwa nini tahadhari hizi? Ni kwa sababu bid'a ni kuzidisha katika dini. Bid'a ni kuweka katika dini ibada ambayo hakuiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bid'a ni kukosoa dini na kukosoa ibada. Pia bid'a ni kuonesha na kuamini kwamba dini bado ni pungufu, haijakamilika. Na kubwa zaidi, bid'a ni kukadhibisha aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya suratul Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Bid'a ni kuikadhibisha aya hii ambayo iliteremka siku ya Hajjatul Wada
mwaka wa kumi wa hijra, kwamba dini imekamilika, haihitaji ibada nyingine wala haihitaji sheria nyingine. Bid'a ni kuwaweka mbali Waislamu na dini yao ya haq na kuwatia Waislamu katika dini ya batil, na hili ndilo analolipenda na ndilo analolitaka Iblis. Iblis anapenda jambo hilo, kwamba Waislamu waache dini yao sahihi waingie katika dini ya batil. Na ndio maana al-Imam Sufyan al-Thawri yaqul al-bid'atu ahabbu ila Iblis min al-ma'siyah, al-bid'a ahabbu ila Iblis min al-ma'siyah, fal-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Al-Imam Sufyan al-Thawri anasema Iblis anapenda sana bid'a, Iblis anapenda sana bid'a kuliko maasiya, kwa sababu maasiya watu wanatubia maasiya wakasamehewa madhambi yao, ama bid'a mara nyingi watu hawatubii. Na kwa hivyo Iblisi anawapenda sana mubtadi'a, Iblis anawapenda sana hao wazushi kuliko mtu anayefanya dhambi kubwa. Iblis anampenda sana mzushi na mubtadi' kuliko mtu anayefanya madhambi makubwa, kwa sababu huyu anatarajia kutubia, lakini yule mubtadi mzushi huyu anaona kwamba yuko katika dini ya sawa, anaona katika yuko katika taa. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Rajab ni mwezi wa saba katika miezi ya Kiislamu. Mwezi huu baadhi ya Waislamu wamefanya na kuanzisha bid'a nyingi. Baadhi ya Waislamu mwezi huu wa Rajab wamezusha bid'a mbalimbali, wakidai na kwa wakiitakidi kwamba wanapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa bid'a hizo. Katika baadhi ya bid'a zinazofanywa na baadhi ya Waislamu katika mwezi huu wa Rajab ni kufunga mwezi mzima huu wa Rajab, na kufunga mwezi mzima ujao wa Shaaban, na kufunga mwezi mzima wa Ramadhani. Hii ni katika bid'a, ni katika uzushi, kufunga mwezi mzima huu wa Rajab na kufunga mwezi ujao wa Shaabani mwezi mzima na kufunga Ramadhani mwezi mzima ni katika uzushi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam imepokewa kwamba hakuna mwezi wowote ambao amekamilisha kufunga isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Huu ndio mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliufunga kamili. Kwa hiyo ni uzushi kufunga miezi mitatu, ni katika bid'a zinazozushwa kwamba watu wanafunga miezi mitatu kamili. Pia ni katika bid'a zilizozushwa katika mwezi huu wa Rajab kuchinja mnyama kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku yoyote katika mwezi huu wa Rajab. Hii ni katika uzushi, kwamba mtu anachinja mnyama, aidha mbuzi au ng'ombe au ngamia, takaruban ila Allah kwa huu mwezi wa Rajab. Huu ni uzushi. Pia katika bid'a zilizozushwa katika mwezi huu wa Rajab ni kufunga baadhi ya siku za mwezi huu, kufunga mchana wa moja katika siku za mwezi huu, na kufanya ibada za usiku katika usiku wowote katika nyusiku za mwezi huu wa Rajab. Kuhusu usiku fulani au kuhusu mchana fulani na kufanya ibada ya saumu, hii ni uzushi, ni bid'a katika bid'a zilizozushwa katika mwezi huu wa Rajab. Ndugu zangu Waislamu, katika bid'a nyingine iliyozushwa katika mwezi huu wa Rajab ni lailatu 27, usiku wa kuamkia tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab, wakidai kwamba ni usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa mbinguni. Huu ni uzushi, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika Fathi anasema hakuna anayejua mwezi wowote au tarehe yoyote ambapo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa mbinguni. Allah subhanahu wa ta'ala aliificha tarehe hiyo na mwezi huo. Kwa hiyo hakuna hadithi yoyote wala kauli yoyote ya maulamaa wa sunna walioeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa mbinguni katika mwezi kadhaa au tarehe kadhaa katika mwaka. Kwa hiyo ni bid'a kusherehekea usiku wa kuamkia tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo hizi zote ndugu zangu wa Islam ni bid'a, ni uzushi, ma anzalallahu biha min sultan. Ndugu zangu wa Islam, mwezi huu wa Rajab ni katika miezi mitukufu aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Mwezi wa Rajab ni katika miezi minne mitukufu ambapo ukifuatiwa na Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram, halafu mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo hii ni miezi mitukufu, na kama anavyosema al-Imamu Sa'di katika tafsiri yake, imeitwa miezi mitukufu litaharimi al-qitali fiha. Hii ni miezi mitukufu kwa sababu ni haramu kupigana vita katika miezi hii minne. Litaharimi al-qitali fiha summiyat huruman litaharimi al-qitali fiha. Imeitwa miezi hii minne mitukufu kwa sababu ni haramu kupigana katika miezi hii. Lakini hakuna khasia yoyote ya mwezi wa Rajabu wa kufanya ibada yoyote katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, katika bid'a zinazofanywa katika mwezi huu wa Rajab ni salatu raghaib. Kuna sala maalumu wazushi wanaiita salatu raghaib. Sala hii inasaliwa usiku wa kwanza wa kuamkia Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Ijumaa ya kwanza kama hii leo, usiku wake uliopita ndipo wanaposali sala hiyo, salatu raghaib. Hii ni sala ya bid'a, si ibada, ni bid'a, ni uzushi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul inna ta'zima hadha al-yawm wa ta'zima hadhihi al-layla innama uhditha fi al-Islam ba'da al-mi'ati ar-rabi'ah wa ruya fihi hadithun mawdhu' bi ittifaq al-ulama. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea sala hii ya kibid'a, salatu ar-raghaib, anasema kuadhimisha usiku huu na mchana wa Ijumaa hiyo ya kwanza, asema jambo hili limezushwa katika Uislamu baada al-mi'ati rabi'a, baada ya kufa al-qurunu al-mufaddala zote kumalizika, al-mi'atu rabi'a wakaanzisha sala hii, salatu ar-raghaib. Na hadithi iliyokuja katika jambo hili na sala hii ya kibid'a ni hadithun mawdhu' bi ittifaqi al-ulama, kwa itifaqi ya maulama wote kwamba ni hadithi mawdhu' iliyoelezea sala hiyo. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah fi al-Fath yaqul lam yarid fi fadli shahri Rajab ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يحتج به. anasema al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika al-Fath, anasema haikuja hadithi yoyote katika kuelezea fadhila za mwezi huu wa Rajab, wala haikuja hadithi yoyote kuelezea kufunga siku yoyote katika mwezi huu wa Rajab, wala kufanya ibada usiku wowote katika nyusiku za mwezi huu wa Rajab, haikuja hadithi yoyote sahihi yasluhu lilhujja. Zote zilizokuja ni hadithi imma dhaifa au maudhu'a, kama anavyosema al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah yaqul wal ahadith al marwiya fi salati ar-raghaib fi awwal laylati jum'atin fi shahri Rajab kadhibun wa batil la tasih. Anasema hadithi zilizopokewa katika kuelezea hii salatu ar-raghaib zote ni hadithi za urongo. Sala hii inayosaliwa usiku wa kuamkia Ijumaa ya kwanza ya mwezi huu wa Rajab ni urongo na ni batil. Hadithi hizi hazikusihi. Ash-Sheikh Ali Mahfudh katika kitabu chake Al-Ibda fi Madar al-Ibtida ameelezea hii sala hii ya kibida. Anasema inasaliwa ni rakaa 12 na wanatoa salamu baada ya kila rakaa 2 na kila rakaa 1 wanasoma suratul Fatiha na suratul Qadri na suratul Ikhlas 11 au 12. Ni swala ya kibida. Kama mtu haijui swala hiyo amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba haijui, lakini ni swala ya kibida. Ukijua ujue kwamba hiyo ni swala ya kibida, si ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la yu'badu bil ahwa. Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqul Allahu yu'badu bima shara la yu'badu bil ahwa'i wal bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa kwa ibada alizoziweka yeye mwenyewe, haabudiwi kwa ahwa na bid'a. Kwa hiyo salatu ar-raghaib ni sala ya kibid'a, haifai ndugu zangu wa Islam. Ndugu zangu wa Islam, katika bid'a zinazofanywa na baadhi ya Waislamu katika mwezi huu wa Rajab ni kwenda kufanya umra. Baadhi ya Waislamu wanawacha kufanya umra katika miezi yoyote iliyopita, wanafanya umra katika mwezi huu wa Rajab wakidhania na kuitakidi kwamba fadhila za umra ni kubwa na thawabu zake ni nyingi katika mwezi huu wa Rajab. Hili ni kosa. Hili ni kosa ndugu zangu Waislamu, Muislamu kuitakidi kwamba umra ya mwezi wa Rajab ina fadhila kubwa kuliko umra ya miezi mingine. Ni kosa. Maulama wanasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wakati bora wa kufanya umra ni ashhurul hajj, miezi ya hajj, ile ndiyo wakati bora na wakati muwafaka wa kufanya umra. Ndugu zangu Waislamu, umra inafanywa katika mwezi wowote katika miezi ya mwaka, wakati wowote umra inafanywa, saa yoyote umra unafanya. Lakini wakati bora ambao wanasema maulama ndio wakati ambao una fadhila nyingi, mwezi bora ambao una fadhila nyingi ya kufanya umra ni ashhurul hajj, ni miezi ya hajj aliyoisema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Baqara, al-hajj ashhurun ma'lumat. Hii miezi hii Shawwal wa Dhulqa'da wa Dhulhijja, hii ndiyo miezi ya haji na hii ndiyo miezi bora ya kwenda kufanya umra. Ibn Sirin rahimahullah yaqul ma ahadun min ahli al-ilmi yashukku fi anna ashhur al-hajj afdalu fil umra min ghayriha. Hakuna yoyote katika ahlul ilmi anayetia shaka kwamba umra katika ashhurul haji ni bora kuliko umra fi ghairi hadhihi alashhur. Kufanya umra katika miezi hii ya haji ni bora kuliko kufanya umra katika miezi mingine. Ibn al-Qayyim rahimahullah fi zadihi yaqul ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Ibn al-Qayyim akielezea umra za Mtume sallallahu alayhi wa sallam alizozifanya katika uhai wake, anasema Ibn al-Qayyim Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifanya umra mara 4 katika uhai wake. Mara ya kwanza ni umratul Hudaybiyah, kisha umratul Qawa, kisha umratul Ji'rana, na hizi zote alizifanya katika Dhulqa'da, mwezi wa Dhulqa'da, moja katika miezi ya haji. Halafu umra nyingine ni umratu hajjatil wada ambayo aliifanya katika Dhulhijja. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba wakati bora na mwezi bora wa kufanya umra ni miezi hii mitatu ya haji. Pia mwezi mwingine bora wa kufanya umra ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhan pia ni mwezi bora wa kufanya umra. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fima saha anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara umma maqil, alimuamrisha umma maqil afanye umra katika mwezi wa Ramadhan baada ya kukosa haji, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuamrisha afanye umra katika mwezi wa Ramadhan na kusema umratun fil haji ta umratun fi Ramadhan taadilu hajja, umratun fi Ramadhan taadilu hajja. Kufanya umra katika mwezi wa Ramadhan ni sawa na haji. Kwa hiyo mwezi mwingine bora baada ya miezi mitatu ya haji ya kufanya umra ni mwezi wa Ramadhan, si mwezi wa Rajab kama wanavyodai baadhi ya watu. Ndugu zangu wa Islam, hizi ni baadhi ya bid'a zinazofanyika katika mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wajiepushe na mambo ya bid'a, mambo ya uzushi yote. Muislamu anatakiwa akae mbali na bid'a, kwa sababu bid'a ni kuzusha katika dini, bid'a ni haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha bid'a, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wametahadharisha bid'a, na maulama waliopita na wasasa wanatahadharisha mambo ya bid'a. Badala ya mtu kupata thawabu kwa kufanya ibada sahihi, anapata madhambi kwa kufanya jambo lolote la bid'a. Wallahu a'lam.
الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. أنسمع sahaba huyu mtukufu Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitusalisha sala ya asubuhi kule al-Hudaybiyah baada ya mvua kunyesha usiku. Alitusalisha sala ya asubuhi baada ya mvua kunyesha usiku. Falamma ansarafa aqbala ala an-nas, baada ya kumaliza sala Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelekea watu. Mtume akawaambia masahaba, atadhuruna madha qala rabbukum, je, mnajua mola wenu amesema nini? Masahaba wakamwambia, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua, sisi hatujui. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mola wenu anasema, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, watakuwepo katika waja wangu mtu ambaye ataniamini mimi na pia atakuwepo mtu atakayenikufuru mimi. Mtume akaendelea kusema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema, ama yule atakayesema kwamba tumenyeshewa kwa sababu ya fadhila za Allah na rehma zake, fadhaka mu'minun bi kafirun bil kawakib, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadhaka mu'minun bi kafirun bil kawakib, wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, watapambaukiwa asubuhi katika waja wangu watakaoniamini mimi na watakaonikufuru. Ama atakayesema kwamba tumenyeshewa kwa fadhila za Allah na rehma zake, huyu ndiye mwenye kuniamini mimi na mwenye kukufuru nyota. Na ama atakayesema tumenyeshewa kwa sababu ya nyota kadha wa kadha, huyu ndiye mwenye kunikufuru mimi, mwenye kuziamini nyota. Hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, maana yake ni kwamba lazima kila Muislamu aamini kwamba mvua
mvua ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mvua ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta mvua. Lazima kila Muislamu aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta mvua, kutokana na hadithi hii na aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala anazoelezea hivyo. Mvua haileti na misitu, mvua haileti na misitu, mvua haileti na mawe, mvua haileti na miti, mvua haileti na bahari. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeteremsha mvua. Katika suratu Shura Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeteremsha mvua. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu, Allah ndiye anayeteremsha mvua baada ya watu kukata tamaa na mvua. Wa yanshuru rahmata, na anaeneza rehma zake. Wa huwa al-waliyyul hamid. Kwa hiyo lazima tunasibishe neema hii ya mvua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ndiye anayeteremsha mvua. Tusitie mambo ya kijiografia katika masala ya mvua, watu waondoe masala hayo, imani hizo ziondoke kwa Waislamu, kwamba eti ni bahari, bahari inapanda juu ndio inashamvua, miti ndio inasababisha mvua. La, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta mvua, ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Waqi'a yaqul, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun, law nasha'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, hamuoni haya maji mnayokunywa? A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun, ninyi ndio mmeyateremsha maji haya kutoka mawinguni au sisi ndio tuliyoyateremsha? Law nasha'u ja'alnahu ujaja, Allah anasema lau tungetaka tungeyafanya ni maji ya chumvi msiweze kunywa. Falaula tashkurun, mbona hamumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya mvua? Kwa ndugu zangu wa Islam, neema ya mvua ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni yeye ndiye anayeteremsha mvua. Waislamu, baadhi ya Waislamu wana itikadi potofu kwamba ni miti na misitu ndio inayoteremsha mvua. La, ndugu zangu Waislamu, aya na hadithi ziko wazi, na mtu anayenasibisha neema hii kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa kafirun billah. Anayenasibisha neema ya mvua kwa asiyekuwa Allah, huyu amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, hakuishukuru neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu lazima kila Muislamu aamini na aitakidi kwamba mvua ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeteremsha mvua katika mji wote anaoutaka. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeteremsha mvua, na ni sunna, ndugu zangu Waislamu, mvua inaposhuka kwa mara ya kwanza ni sunna Waislamu watoke, kila Muislamu atoke mvua impate kidogo, halafu ndio ajifiche aingie ndani. Ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia ni katika sunna kila Muislamu kusema Allahumma sayyiban nafi'a. Mvua ikishuka, kila Muislamu aombe, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala na kusema Allahumma sayyiban nafi'a, e Mola wangu wa haki, tunyeshee mvua yenye manufaa. Ama mvua ikizidi, ni sunna kusema dua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma hawa alaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akam wa butuni al audiya wa manabiti shajar. Ni sunna kila Muislamu aijue dua hiyo na aisome ikiwa mvua itazidi sana, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aipeleke mbali katika mashamba na katika majangwa, asinyeshe mjini ili mvua zikazi, mvua ikaleta mafuriko, nyumba zikavunjika. Mvua ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati mwingine mvua ni nikma, ni adhabu kwa baadhi ya watu. wakati mwingine neema mvua ni nikma, ni adhabu kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'a, e mulango wa haki tunyeshe mvua yenye manufaa. Ndugu zangu Waislamu, haya ni baadhi yanayotakiwa ayaitakidi na aamini kila Muislamu kwamba neema zote zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, na kila tunapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kukiri neema zake, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuzidishia katika neema zake na rehema zake. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وذل الكفرة والكافرين، اللهم وأعوِن، اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين، اللهم ودمر الحوثيين، اللهم ودمر الحوثيين وأهلكم وأعوانهم، اللهم ودمرهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.